Fanapakivitra maso ny vahoaka sy ny firenena no noraisina ho ny Prime Minister raha nanontaniny ny mpanao gazety momba ny raharaha imbikerilaza androany hoentsika eto amin'izao vaovao izao ny fanazavany momba izay. Ilaina saingy tsy azo irotorotoana ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana ho ny eo anivon'ny seny androany tsy nanafina ny ahiahany amin'ireo olana mety hisy amin'ny fanatanterahana izany ireo anatin'ny voamera-pikarakara fifidianana amin'izao. Misy andro ratsy ahina hivadika rivodoza indray any amin'ny ranomasimbe indiana araka ny filazana avy amin'ny meteo efa nivoaka ny ranomasina androany tolakandro kosa i Dumako. Avelany napetraka amin'ny toeran'ny filoa hitantana ny tetezamita ny Burkina Faso androany ny letenan kolonela Paul Henri Sandaogo Damibatsy nisy filoampanjakana afrikana nanatrika izany. Andro Belana eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrina indray no anolotra vaovao izao manatitra ny arabo izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao naraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika no anomboantsika ny vaovao fanapa-kevitra maso ny vahoaka sy ny firenena no raisina. Izay no anisan'ny nambarany Prime Minister androany raha nanontaniny ny mpanao gazety momba ny raharaha imbiky herilaza ny karazany aiky ny lehibe ny governemanta tamin'ny nanosehana ny ministry ny fitsarana teo aloha hiala amin'ny toerany ka natonga azy nametra-pelana ny farany herinandro teo. Raharaha navororoy an'andriamato imbiky herilaza moa tsy aivona ny voalaza fa ny resaka en telefona nataony tamina ramatoray momba ny tsy ampidirana mponja olona ka ny paritaka tamin'ny tambazotra Facebook. Sarotra ny fanesorana ministra anaty governemanta nefa tsy kitoto ho ihany ny prime ministra androany.
MDB ny filoan'ny repoblika sy ny tenako manjinika mamakafaka mijery tsara inona no zava-misy fantatro tsara fa fanandriana ministra na fanesoana ministra zany a dia zavatra sarotra zany na firenena ary tsy kitotoa ny zavatra ny famikasika an'izany. Matoa ireny fanapa-kevitra noraisina dia fanapa-kevitra zay mifandray tokoa amin'ny zava-misy a ary tena mahasoany malagasy ny zavatra atao.
Raha nanontaninany hoe tsy fisinny fitoviana eo amin'ireo samy ministra esorina amin'ny toerany noho ny fisinny skandal mahavororoy azy dia toy izao ny valiteniny prime ministra Ntsay Christian.
Miteny skandaly anareo, skandaly inona moa ny resanareo, skandaly ana Facebook, sa skandaly ny nivon'ny firenena ary ny zavatra tena maripototra. Raha zay zavatra rehetrarehetra resahana mahakasika ministra zany, ny ministra ne de tompony andraikitra ataontsika hoe jereny vahoaky tsy voatery daholo zavatra resahana mahakasika ministra na mahakasika ny tenako na mahakasika filoan repoblika dia marina daholo ireny rehetrarehetra reny. Fa raha ohatra ny rehetrarehetra reny no resahany dia anareo journaliste ne azokianina mahakasika an'izany koa na ohatra ka ny fiainanareo na de tsy marina azy. Rehefa misy fanapahan-kevitra ny raisina dia vao marina fa tena marina izy ireny a ary tsy lalovina ny resaka Facebook. Fantatro tsara ny betsaka ny trafik d'influence amin'ny Facebook, misy ny betsaka ny filalovana opinion publique a Facebook. Asany rehetra zany a ary zany ny lalao politika misy eto firenentsika. Fa zany kosa tsy voatery ho marina zavatra rehetrarehetra lazaina ary tsy voatery ho raisina reny zavatra voalaza rehetrarehetra reny. Zaho matoky fa tsy filoampiblika zay nanendra anay rehetrarehetra rehefa misy ny fanapahan-kevitra tokony raisina dia mandray mahakasika an'izany filoampiblika.
Lafiny politika ihany rehefa tsy voalamin'ny fitondram-panjakana ankehitriny intsony ny savorivory eo anivon'ny governemanta dia tokony atsangana ny governemanta ny firaisam-pirenena hoy ny antoko VST. Fanambarana nataon'ny filohan'ny razanakoto Norbera filohan'ny antoko zany manoloana ny fanenjehana ny ministry ny fitsarana teo aloha imbikirilaza izay ny afara tamin'ny fametra-pelany mihitsy. Teo ihany koa ny fanenjehana ny solombavam-bahoaka iray izay miaradia amin'ny fitondrana raha naneho hevitra izay tsy nahafaly ihany koa ny mpitondraka hitadiavana lalana anilihana azy. Tokony alamina aingana ny disadisa misy ankehitriny so sanatria hitatra amin'ny korontana eto amin'ny firenena hoy ity antoko ity tony tongobakivaky ny zavatra misy ankehitriny ka sady marary no mahamenatra ho ny filohan'ny antoko voninahijoro anytanindrazana na ny VST Norbert Razanakoto.
tsara ny mandinika dia izany moa izany ny tsara hanaovana autokritika ao anatin'izay zavatra hitantanana ny raharaham-pirenena fijerena azy dia hoe sao dia tokony hijerena fanarenana aingana na jerena vahaolana aingana satria sao dia sanatria ny vava hiafara amin'ny adim-poko na sanatria tahaka an'izany a dia izany no mila fitandremana fatratra sanatria ho ia sanatria averiko imbetsaka ny sanatria ho any amin'izany adim-poko izany satria dia efa nisy sady ny efa niteny aloha dia hoe raha vao ny avy eto Antananarivo no manao ny zavatra dia voasarotsarona fa raha vao avy any amin'ny faritany dia ohatrany tonga dia voapitika dia izany no ilana fitandremana sao dia sanatria ny vava hiverina ny tamin'ny andro taloha izay efa irahantsika malala ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany a dia izany no iantsonay ny tompona andraikitra ao anatin'izao fitondrana izao mba hijery vahaolana faran'izay aingana ahafahana manakombona n'izao fery izao satria raha sanatria ny vavaka izao no mihitatra dia manjary ny firenena ray manontolo no mahita faisana dia tsy misorona izay no miteny dia ny mbola omby tondro ny zavatra hoy izahay a zay ro fa rehefa omby loha tsy voazaitra intsony dia tsara ny mandaminy
nanontaniana ny filohan'ny antoko viastehany koa ny hoe tokony hovana ve ny governemanta ankehitriny toy izao ny valy tenyandriamatoa Norbert Razanakoto momby izay
misy ny miantsoantso fametraham-pialanana fanesorana zay tsy de tena ho any amin'izany loatra ny tena tiana hitenena anazy fa raha sanatria ny vava moa ka tsy vita ntsony a de tsara ny manaja tena eo aminatin'ny fitondram-panjakana de tsy tokony hisy mihitsy ny mizana amin'ny tanila fa tokony sur le même pied d'égalité avokoa mitovy ny olona rehetra eo amin'izay atao zay manao fahadisoana de mendrika ho faiziny zay manao ny mety tsara kosa de mendrika ho apresiana fanovana governemanta misy foana ny fanovana governemanta fandraindray rehefa ovana ny governemanta vao me fotaka atsovaina ny governemanta to ohatrany efa tena tsy manao tsony ny fahitana azy a zay tsy de tena mpianso an'ity loatra fa rehefa tena tsovita de ataovy gouvernement d'union national de samy manao ny devoirany a ny tsirairay avy a rehefa tena tsy vita hoy a sokafy a de amin'izay a samy tomponantoko avokoa ny rehetrarehetra de samy manao ny devoirany araky ny tokony ho izy
fa ilaina sy maika sainge tsy azo irotorotoana ny fanavaozana tanteraka ny listre ny mpifidina ny refonte de la liste électorale hoy ny seni androany maro ireo dingana tsy maintsy ajaina mialoha ny irosoana amin'izany miatrany ny eo anivo ny te vomera mpikarakara ny fifidianany te na izany aza ny laza ny seni fefa ao voafaritra ao anatin'ny drafitrasan'izy ireo ny fiatrehana izay fanavaozana tanteraka ny lesy mpifidiarana izay vaovao iarahantsika amin'ny rivoala
voafaritry ny lalàna velona ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izay fanao isaky ny folo taona tsy ny mpanao politika ivelan'ny fitondrana izay nitsikera ny fahamaroan'ny anaran'ny mpifidy ny verimberina tao anatin'ny lisim-pifidianana farany teo ihany no nitaky ny fanavaozana izany efa nilaza mantsy ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Pierre Olodera Ramaolimasy fa ho atao izay fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izay tsy nanafina ny ahiahy ny amin'ireo olana mety ho sedraina amin'ny fanatanterana izany nefa ny seni voalohany amin'izany ny vola sy ny fampitaovana fanirin'ny seni koa ny anaovana izany amin'ny vanim-potoana fiotazam-bokatra sy ny fotoana tsisy ny andro ratsy ny filolefitra ny seni andria malaza ray andro ny aina
raha manao refante tsika misimisy ihany ny volaolaniana amin'izany a fa tsy mitovy amin'ny volaolaniana amin'ny ralina izay zao anankiray a de efa mety mahatonga atsika mila mandinika tsara aloha raha izao aliora antsika izao a anisan'ny ady varotra ombienyombieny apetraka akoatra ny fifanajan'ny rafim-panjakana misy a de tsy maintsy mipetraka ihany ko ohatra ny hoe ahoana moa zany raha manao refante tsika ny préparatif rehetrarehetra manao ahoana so sanatria hoailika any amin'ny batsy reny ray raha misy batsy reny amin'ny heritaona ny tsy fahombiazana raha miteny zany zay tsy manilika an'izany zavatra any any amin'ny resaka cyclone mihitsy a tsy voandroany vao nisy cyclone teto Madagasikara tsy voandroany vao nisy enclavement ary tsy voandroany vao nisy éloignement tsy reny zany no ataona excuse fa rehefa tsy mahomby zay de tsy mahomby fa kosana izany atsy zany a ho ataontsika mafy ny ezaka tena isika fa tsy izahay izany hoe zahay anao nytandrify anay a tsy kelikely ny vola olany amin'io a tsy hoteneniko anareo hoe ohatrinona efa vonona efa nananay ny budget ka tsy afaka hiteny mihitsy zay zany androany hoe ohatrinona le budget fa miteny fotsiny zay hoe tsy kely io fa vola be io vola be avy aza volam-bahoaka ny vola ampiasain'ny seni tsara mariana fa volam-bahoaka ka raha volam-bahoaka no ampiasaina tsy maintsy manaraka ny orthodoxie financière tsy maintsy manaraka ny rafim-pitantanana araka ny tokony izy fa tsy avy atao foana tsy maintsy saina mbola volo zay resahako zay fa raha miresaka olona tsika isy recrutement na agent recenseur PDP ny fitaovana ho ampiasaintsika ohatra zany rehetrarehetra zany zany a raha ohatra zany atao teny tsotra de ny resource fa akoatra n'ilay resource de azadino amin'ny fotoana manahoana ny vanim-potoanany orana sy ny vanim-potoanany andro ratsy sy ny vanim-potoanany tsy fisiny sakafo fa vanim-potoanany famokarana
Vaovao momba ny toetrin'ny andro efa nivoaka andranomasina tany amin'ny lakandranon'ny Mozambika androany eto lakandro ilay rivodoza Dumako rehefa avy namakivaky distrika maro tany amin'ny ilany avaratra Tsinanana, afovoany avaratra ary ny Morotsiraka avaratra andrefa ny nosiny. Efa niena be moa ny rotsakorana niaraka taminy tsy misy ahina intsony ihany koa ny fivoarany saingy mbola tokony hitandrina ny mpampiasa ranomasina amin'ny Morotsiraka Tsinanana andrefana sy avaratra andrefana fa mbola mitoetra ny orambarandra mitsitokotoko hoy ny filazana farany avy amin'ny meteo androany momba ny rivodoza Dumako. Fa efa manangasanga any amin'ny ranomasimbe indiana indray ihany koa ny andro ratsy ahina hivadika rivodoza araka ny filazana avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro ihany dia any amin'ny 5.7 km Tsinanana Sambava no nisy ny fohibeny tamin'ny 7 maraina. Tsy mbola hisy aloha ny fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'ny hatramin'ny faran'ny herinandro ho avy io zany. Fa namaly ny antso vonjin'ny governemanta malagasy ireo mpilatsaka ansitrapo avy any Allemagne na ny TSW amin'ny fanomezan-tanana ireo trabona no nitakaitra navelan'ny rivotoza batsiray. Hita maneran-tany amin'ny asa sosialy tahaka izao moa ny mpilatsaka ansitrapo allemand TSV efa nidina ifotiny nijery ny filan'ireo faritra dia nanandalovan'ny rivotoza batsiray izy ireo anisan'ny olan'ireo trabona ny tsy fampin'ny ranosotro madio any amin'ireo toerana tena vomafy vokatry ny rivodoza ka vonina ny amatsy rano ny mponina amin'ny alalan'ny fitondrana ranosotro madio amin'ny fiarabe avy aty Antananarivo izy ireo. Nampafantatra ny momba izany teny Ambohijatovo moa androany ireo mpilatsaka ansitrapo ireo sy ny masovonin'ny Allemagne miasa simonina eto amintsika Günter Overfeld. Manazava ny tomponandraikitry ny serasera eo anivon'ny ambasady ny Allemagne eto Madagasikara Miray Andriambolanoro.
Ny filana tena amin'ny ankapobeany eto amintsika dia indrindrindra ny rano. Rano tsy nafantatrareo hoe tena anisan'ny filana amin'ny maha-olombelona sy ny fahasalamana dia nandeha nidina tany amin'ireo toerana voan'ny batsira rehetrarehetra ny ekipa zany a tao anatin'izany a Vohipeno a Vangaindrano a Malanjary a Manakara Nosy Varika indrindrindrindra dia ny rano zany zao efa miverina azo lazaintsika hoe verina izy any Mananjary dia any Mananjary zany zao efa misy afaka hitaterana rano a ohatra hoe nakany Nosy Varika zao efa misy rano nalefa tany amin'ny sambo dia ny fitaterana zany rano zany a dia anisan'ny karakara manokana zany koa reto ekipan'ny THWC reto dia zareo moa zany a mbola mijanona eto amintsika izy zany a satria ireo teknisian misolosolo foana ry zareo fa 50 zao ry zareo eto Madagasikara dia mbola vonona nampy any Madagasikara izy ary janaka hatramin'ny 15 volana aprily a 2020 dia mbola hanampy atsika zany satria fantatrintsika hoe mety mbola hisiklona ho avy voangakerto atsika nahita ny Dumako a dia manampy atsika zany zareo roa amin'ny lafiny ara-teknika a raha mihoatra misy fahasahiranana resaka lalana reny koa na ohatra zany na olona ao anatin'ny fahasahiranana misy ohatra hoe misy bloke any amin'ny toeranana dia manampy kory zareo.
Fa mimpanabetsaka amin'ny fanampiana ny mpiarabelona ny tetika sasahan'ny ONG TAC akoatra ny fanampiana ireo ankizy amin'ny vanim-potoana ny krismasy dia tsy nanadiny ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny rivodoza tany Mananjary ihany koa ty fikambanana tsy miankina ity. Tsy mbola hijanona eo fa anampy ireo olona hianjadiny ny kere any amin'ny faritra atsimo nosy ihany koa ny ONG TAC ho ny filoha nasionaliny Filibera Randria Mananjara.
Mivelatra ihany koa izahay ohatra hoe amin'ny loza voajanahary tahaka an'izao zao a ny traboina dia mandray anjara amin'izany koa ny zetaka manampy ihany koa zay amin'ny alalan'ny fanohananareo kere any atsimo enanany zao fahavoazana izao tsy hoe avita inona akory zany fa fandraisana anjara vary menaka tsaramaso masomboly antaka sy voanemba ary zao koa zany zay zao amin'izao fotoana izao dia efa mizara ihany koa zay a osy anakoroa isan-trano ho an'ireo fianakaviana maromaro any faritra atsimo fa aty amin'ny Mananjary moa zany zao a dia nitondra koa zay a fanampiana ho an'ireo a zay donany rivodoza zany dia vary savony tsaramaso kojakoja an-dakozy vilany sy fatapera ary menaka sy biscuit ho an'ny ankizy sy ronono tôle sima za zany a no zavatra zay nentinay a tamin'ity indray mitoraka ity.
Zay ihany koa no idirantsika amin'ny vaovao momba ny fanfanana arakasa manomboka mahazovana ny filalaovana sarimihetsika eto amintsika. Vitsy anefa ireo misehatra amin'ny fanofanana ny tanora ho amin'izany ka natonga ny fitoeram-pampianarana Honneur Formation Madagasikara ivelatra amin'ny fampiofanana ireo izay liana amin'izany. Ankoatr'ireo tanora 500 mianadà efa nahazo fiofanana tamin'ity fitoerana ity momba ny filalaovana tantara amin'ny onjapeo sy ny asa samihafa amin'ny hainao manjery dia hiditra lalindalina kokoa amin'ny fampifanana filalaovana sarimihetsika ihany koa ny OFM anasarana kokoa ity sehatra ity indrindra ny fanatontosana sy fanoratana tantara. Nisongadin'izany nandritra ny fifampiarabana tratry ny taona no karakarainy ny fitoerana teny Andoharany Fotsy ho an'ireo efa nisitraka fifanana tao aminy. Manazava ny filotale jeneraly ny fitoerana Honneur Formation Madagasikara Ery Ramaherson.
Atoko ngambany hoe efa manana ny maizy azy ny tantara malagasy fa ny fanatsarana ny tena anisany hoe zava-dehibe, zany hoe mila hatsaraina fotsiny ny any amin'ny sehatry ny hoe fanatontosana sy ny fanoratana. Any zany zay tena manampy dia fomba fanehoana hoe inona ny toeran'ny olo anankiray ao anatin'ilay tantara zay laloviny anisany anankiray hoe zava-dehibe iny, dia zany ny ofanana ao anatin'ny OFM Madagasikara. Ankoatran'ilay hoe fahaizany ankizy mikirakira ny lafin'ny teknika rehetrarehetra hoe mila feo ohatra zao anatina tantara, mila emotion ohatra zao, dia iny koa anisany hoe apetrakitsika mihitsy ny zavatra iny zany. Zay mampiavaka ny OFM Madagasikara satria ny olana dia zao tsy dia misy toeram-pampiofanana zany efa anankizy manao ndreny fa ny anaty kastinga vao mifampitady, nefa ny ankizy eto misy manatalenta afaka tsara antsika manao ohatrandreny Bollywood sy Nollywood any aminy. Isany tanjona OFM Madagasikara koa nametraka an'izay fanitoeram-pamokarana anankiray a matanjaka eo amin'ny sehatry ny tantarana onjapeo sy ny tontolo ny sarimihetsika malagasy izay. Anisany ana zavatra anankiray mampiavaka ny OFM Madagasikara any koa amin'izao fotoana izao ley hoe fampianarana ny ankizy ilalao sarimihetsika satria efa misy plateforma na fahita lavitra lay fampivoarana an'ilay sarimihetsika, dia nisan'ny tanjona anankiray lehibe any koa ho an'ny OFM Madagasikara ny fikolokoloana an'ilay resaka zavakanto zany. Dia ny filalaovana tantarany onjapeo izay ianaran'ny ankizy mihitsy mikirakira ny lafin'ny teknika sy ny mampiditra ny mety ho zavatra rehetrarehetra ao anatin'izay, dia izay anisany hoe tanjona anankiray lehibe any koa.
Vaovao tranga mpiaramonina mitaraina ireo fokon'olona ao amin'ny tanàna antsoina hoe Ampiringa any amin'ny kômina Andina distrika Nambositra vokatry ny fisin'ny fitrandrahana vato amazonita ataona mpandraraha iray any an-toerana. Mbola manoa ny fitrandrahana ihany manko amin'izao io mpandraraha io na dia efa nidina ifotony tany an-toerana aza ny minisitry ny tontolo iainana ny 5 volana febroary teo nampitsahatra tanteraka izany. Nanimba ny tanimbarin'ny mponina mirefy 80 hektara io fitrandrahana io tsy vitan'izay fa nolavahany ireo mpitrandraka ihany koa ny tanin'olontsotra izay tsy voafaritry ny toeram-pitrandrahana akory ka efa manakaiky sy ahina ampenjera trano finenana. Hiakatra niakatra taty Antananarivo moa ny solotenan'ireto tompontany nampafantatra ny zava-misy tamin'ny mpanao gazety androany. Arahantsika ny fanazavana.
Ao ambanin'ny trano no misy ny tunnel iasan'zareo ny vato, eo amin'ny 10 metra miala ny trano ramatobe a ny vavalavaka. Any ambany rehetrarehetra any zany efa tunnel aby a, efa misy vaky ny trano. Na ka misy ainana na marina an'izay inarefa tany tribunaly fa tsisy valiny. Dia ny tanimbarin'ny olona rehetra mamboly any amin'ny tanimbary satria misy lahaka ny rano a, dia tapahany le lakan rano satria manahirina ny karerany, dia navily ny lalana hafa nefa manondraka tanimbary eo amin'ny 80 hektara eo, dia navily ny toerana hafa. Dia tanimbary io zany amin'izao a efa lasa voly avy ireo atao resaka mamboly ovy, vomanga, anana zay, efa tsy afaka atao tanimbary tsony efa potika, efa nandritry ny 25 taona zay. Tsisy vary niakatra fa dia fampanantenana pokaty fanarahana mbava fotsiny fa noho izay otsy efa haizana manoratra sy mamaky teny izay a, dia tsy mba nisy hoe ty mba tampimerimbidy, tena tsisy fa dia ohatra ny fitafitana fotsiny hoe misy miakatra firy daba ty tanimbaranao ty, dia aleo ty noho ny asainay satria toerana hafa misy ny tena perimetrany. Dia lalana falehany zareo eo, dia mahita an'lay rano mandeha hoe izy misy vato mivoaka, dia izay vokatra miakatra eo a itelontsika izany hoe zarana telo zany, dia nyraika ho izy any fanjakana toko raika anaha ny toko raika anao, dia natao mangataka raha matoa, dia mety hoe varenina kapoaka iny zany hoe mba sahirana fa mba meo ana aloha, dia ho anga vitany mangataka fotsiny fa igny aloha fa naiko sahirana, dia atsipy avy eny amin'ny lavarangana vola ray alina ohatraohatra izany. Petraka any an-toerana koa hatramin'izao ny gendarmeria miambina an'ireo vahoaka isan'andro miaraka amin'ny fampolokoroana isan-karazany, dia miaina tebiteby lavy isan'andro, misy pôbasy matetitetika.
Voalaza fa arovana olom-bofidy sy mpitondra ambony io mpandraharaha io ka efa 20 taona izao no nisiny izao fitrandrahana izao. Anisan'ireo voankazika izany ramatoa Rasoany Andriana Martine, manana trano sy tanimbary anaovan'ilay mpandraharaha fitrandrahana, saingy zara raha nahazo volakely takalon'izany sady mbola nogadraina ihany ko.
Potipivelomanay any tamin'izao dia mijaly sahirana satria ny tanimbary ambolena potika aby ny trano hilafotoa. Ny volamena anay dia tsy misy fa zay fitaka zay nataony ahy. Ho anao ko siny aho fa sahana eto fa ti tanytany eto ty ve avelomana amin'izanakao fa levato ho siny a velona soma tsara miaraka aminao na ah. Dia nomena azy aho zany nangadia ny vato sy nomena azy indray dia navadika nyray ho a mpangalatra vato indray ah siny. Mangala aho dia nidinadra telo volana ny gadra ah dia simba afaka tany honagny raha nona ny vonony koa dia nyroanihitra mpitaly dia izy zao vo manao ahy ho dia voforosiavina koa tsiny agnao a anao sinia eko le misy ny zavatra mahazo ahy eo na mahazo ndrozanakoa dia mpiazona azy a ary dia sahekeko foagna amin'ny tany tokoa ma izy dia mba mangataka agnay mianaka aby a mba hipetraka aminay amin'izay ny taninay.
Fa mitaraina sy mangataka ny anaovana fanadiadiana lalina ihany koa ny fikambanana fiompiompiomy gasy any Bongolava manoloana ny ombomaro azo ny mpitandro filaminana tamin'ny operation Enjana natolotra ny tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny volana desambra teo. Misy omby ny fikambanana manko hoy izy ireo tao amin'io kanefa efa misy tsindry marika sahady ireo omby ireo akehitriny. Manazava Andriamatoa Maka Rufin, sekretera general ny fikambanana fiompiompy malagasy, eo amin'ny mikrony ny Armindo Randrimamonjy, radio Fafy Tsirono Mandidy.
Mangataka izahay ato amin'ny fikambanana mba hitrangany olona zay milaza fa tompony agnomby ny marika PZM avy ao agnatabo maliniky komin'ny soaniko faritra Menabe distrikny Menohoanzy, satria zay agnomby very daholo na ny Bongolava na ny Melaka na ny Menabe na ny Betsiboka de tratra ao ao amin'ny komuny Soaloka ao amin'ny Fokotany agnatabo maliniky. Ka eto zahay ato fikambanana de hitory mba hagnadihady lalina any olo tompony ho marika PZM. Raha nataonay ny rasenema tamin'ny délégué any Soaloka de ny tompony le marika io a Randrianarina Ernest, eo omby anay de ny very tamin'ny 2019 zay fitonjato avy Belitsaka de naraha ningidibe de tao Soaloko de tratra tao amin'ny marika io ao a efa nisiandreo marika omby zany tafotoagnandro zany. Veriny teo omby ato Bongolava de tratra avy eo a ato amin'ny komuny fiarenana de naraha natany koa de tratra ao amin'ny komuny Soaloka ao anatabo maliniky. Ka manao antsoavy ny fitandry mpilaminana izahay, manao antsoavy ny prefet zahay, manao antsoavy ny governera zahay, manao antsoavy ny fampanoavana zahay mba hagnadihady lalina hanambotra any Andriamatoa tompony marika io avy ao komuny Soaloka ao anatabo maliniky. Fa eoomby ireo a de voatazona ao andrano madio zao amin'ny frera zay omby ka tratra ao amin'ny frera andrano madio amin'ny tsiro mandidy fionanao de misy ho marika pezedra mio.
Armino Randriamamonjy, radio Fafy Tsirono Mandidy ho an'ny RTP.
Reo vaovao any ivelany. Napetraka amin'ny toeran'ny flo hitantana ny tetezamita ny Burkina Faso androany ny lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba namitraka azy hitantana vonjomaika ity fireneny ity ny filakevitra miaina ny lalam-panorenana ny antoerana telo herinandro taoriany ilay fanonganam-panjakana nataona andiana miaramila ka nanalana tamin'ny toerany ny flo burkinabe teo aloha Marc Christian Kabore. Ny anina tamin'ny vahoaka fa anaja ny lalàna sy ny lalàna fototra mifety fireneny ity dia Paul Henri Sandaogo Damiba tsy nisy filoham-panjakana avy amina firenena afrikana hafa nanatrika izao fianianana izao. Asa mafy no miandra azy amin'ny ady amin'ny asa fampiroroana ataon'ny rantsan'ny Alkaida ny Burkina Faso zay namoizana ain'olona roa arivo ary olona dimety sy iray tapitrisany voatery ny findra finenana vokatry rany. Namory ireo mpitondra fanjakana afrikana sy eropeana maromaro tao Paris androany ny filoha frantsay Emmanuel Macron fionana mialohan'ilay fanapaha-kevitra anantsoana ireo anatsoaka ireo tafika vahiny mampandritany animali iadina amin'ny vondrona mpampiroro jihadista taorian'ny fitakinyny mpitondra miaramila animali dia ialany amin'ny firenenyity ny tafika frantsais eropianna taorian'ny sivotaona ny sinny fampandritany tany amin'ny faritra israel tsaivona fa mbola hiatrika fionana antampony any bruxell manomboka rampitso ny vondrona afrikana sy ny vondrona eropeana tanao ny ene vavoatra mifarany tamin'izao takariva madiva hoalina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka